Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Dragi slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije u kojoj govorimo o važnim psihološkim temama. Danas govorimo o starenju i psihološkoj dobrobiti starijih osoba. Starija životna dob sa sobom donosi brojne izazove, ali i vrijednosti, iskustva i mogućnosti koje nažalost često ostaju neprepoznate u društvu. Naš je danas cilj razumjeti potrebe starijih osoba s poštovanjem i toplinom, a ne samo kroz neku statistiku ili zdravstvene pokazatelje. Danas ćemo se usmjeriti na njihovu ulogu u obitelji i društvu, emocionalne izazove s kojima se suočavaju, ali i njihove snage i resurse koji često ostaju nezamjećeni. Kroz razgovor s našom današnjom gošćom, psihologinjom i profesoricom Jasminkom Despot-Lučanin, pokušat ćemo zajedno pronaći odgovore i razmisliti kako svatko od nas, bez obzira na dob, može pridonijeti da starost bude dostojanstveno i ispunjeno životno razdoblje. Profesorice Despot-Lučanin, dobro nam došli i molim vas da se na početku emisije predstavite našim slušateljima.
Dobar dan i zahvaljujem na ovom pozivu. Drago mi je da mogu podijeliti nešto od mog znanja i iskustva. Dakle, ja sam inače psihologinja po struci, međutim sad sam u mirovini. I veći dio mog života kao sveučilišna nastavnica i znanstvenica sam se bavila upravo područjem razvoja, psihičkog razvoja u odrasloj dobi i područjem psihologije starenja. Dakle, to je jedno područje koje upravo nastoji istražiti, upoznati i primijeniti te spoznaje u zapravo praćenju promjena koje se svima nama događaju tijekom našeg životnog vijeka, kao i kako izgleda proces prilagodbe na te promjene u svakom životnom razdoblju, i u mladosti i u odrasloj dobi, ali osobito prilagodba na naše starenje, odnosno na promjene koje nam nosi život u starijoj životnoj dobi.
Hvala vam, sigurna sam da će vaše znanje i iskustvo biti vrlo korisno svim našim slušateljima. Starije osobe se često nekako prikazuje kao nemoćne, nezanimljive ili nesposobne za promjene. Svi imamo neku svoju sliku starijih ljudi. Koji su najčešći stereotipi o starijim osobama i kako oni utječu na njihove živote?
Ovo što ste upravo spomenuli je jedna zapravo vrlo opasna pojava, a to je da mi uopćavamo naše stavove, naša mišljenja o jednom dijelu populacije, dakle govorimo sada o starijim osobama, ali uopćavamo na jedan negativan način. Kao da sve što je povezano sa starošću i sa starijim ljudima loše, negativno. Kao da je život u starosti zapravo život u bolesti, u nemoći, sa gubicima, u siromaštvu itd. Ima svega toga naravno u pojedinačnim slučajevima. Međutim, ako isključivo promatramo starije osobe kroz takvu nekakvu negativnu prizmu, zapravo govorimo o predrasudama koje su opasne zbog toga što dovode do diskriminacije starijih osoba. Dakle, najčešće predrasude koje, tako reći, svakodnevno možete čuti u svojoj okolini, svatko od nas, to je da su stari ljudi teret društvu, da su svi ljudi starije dobi senilni, dakle hoće se reći dementni, a znamo da je demencija bolest, a ne normalna promjena koja dolazi sa starošću, da su stari ljudi nesposobni za rad, da su nesposobni za učit nova znanja i nove vještine i tako dalje. Dakle, mogli bismo sad nabrojati čitav niz stereotipa i ako ljudi tako razmišljaju i osjećaju o jednoj skupini ljudi, onda će se početi i ponašati prema njima kao takvima i zapravo će ih diskriminirati, odnosno uskraćivati njihova prava. Recimo pravo na rad, pravo na učenje, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na neke usluge, smatrajući da je to zapravo uludo utrošeno, da tako grubo kažem, na njih. Poseban problem je što kad se pojedincu starije dobi netko stalno obraća i tretira ih na takav način, onda i oni sami počinju vjerovati da je to stvarno tako, da su oni stvarno nesposobni, da su oni nevrijedni i da se oni trebaju povući iz društva, da trebaju odustati od pokušaja da i dalje rade, da budu aktivni, da daju svoj doprinos. Povlače se iz kontakata s drugim ljudima, ostaju usamljeni, izolirani i to je svakako stanje koje vodi do čitavog niza zdravstvenih teškoća, dakle i tjelesnih, dakle smanjuje se njihova funkcionalna sposobnost, ali i do razno raznih teškoća psihičkog, odnosno mentalnog zdravlja i njihove ukupne životne dobrobiti.
Evo tu vidimo kako ništa što govorimo nije bezopasno i kako može uistinu doći do vrlo nepoštenih i opasnih posljedica. Kako ste i sami rekli, ja se nadam da će uistinu današnja emisija biti jedan alarm koji će nam pružiti jednu drugu stranu cijele ove priče. Znamo da svako životno razdoblje ima neke svoje izazove, a starija dob često nosi neke dublje unutarnje promjene koje oblikuju pogled na sebe, na druge, na svijet, na budućnost. Evo, neke stvari ste već i spomenuli. Kako se tijekom starenja generalno mijenja čovjekovo emocionalno i psihološko doživljavanje života?
Pa za razliku od uvriježenog mišljenja, kad govorimo o psihičkom stanju, zapravo promjena nema previše. One promjene koje češće uočavamo su promjene na tjelesnom planu. Dakle, sve naše sposobnosti i funkcije se donekle usporavaju i slabe. Neke funkcije više, neke manje, recimo naša osjetila, primjećujemo kako slabe, recimo kako nas slabi vid, sluh i druga osjetila. Možda naša motorika isto primjećujemo kako postaje nešto ograničena, dakle malo je teže trčati, skakati u starijoj dobi, iako ima pojedinaca koji su redovito to radili cijelog života pa su očuvali tu sposobnost u starosti. Međutim, to nije nešto što se događa preko noći u najvećem broju slučajeva. Može nastati kod neke bolesti, može doći do nagle promjene u sposobnostima, ali najčešće kod većine ljudi je to dugotrajan proces koji traje zapravo veći dio naše odrasle dobi, taj postupni pad funkcija i usporavanje funkcija. Međutim, što se tiče našeg psihičkog stanja, psihičkog zdravlja, ima nešto malo promjena, istraživanja pokazuju, ali ne velika, da pače. Stariji ljudi, što se recimo tiče njihovih emocija i emocionalnih reakcija, postaju vrlo efikasni i efikasniji su nego mladi ljudi. U smislu da, kažemo, bolje reguliraju svoje emocije, dakle kao da ne žele trošiti svoje emocije na nešto što im zapravo nije bitno više u životu.
Konačno poslože neke prioritete možda.
Tako, tako je. Neke vrijednosti, neke prioritete, imaju jako puno iskustva koje im pomaže. Iskustvo im pomaže i da se lakše nose sa stresom. Isto tako, dakle jednostavno kao da postoje efikasniji. Prema tome, ti gubici koji se događaju naravno u našem organizmu, s druge strane se kompenziraju upravo sa tim iskustvom koje nam pomaže da se lakše prilagodimo. Dakle, u današnjim novim i teorijama starenja i istraživanjima se proces starenja promatra kao jedan proces prilagodbe na sve te promjene. To sam sad govorila o promjenama unutar pojedinca. Naravno, drugo područje su promjene u odnosu starog pojedinca i njegove okoline, odnosno društva.
O čemu ćemo isto danas razgovarati. Evo, spomenuli ste ovaj gubitak zdravlja, neovisnosti. Kako to utječe na svakodnevni doživljaj sebe i svijeta oko sebe?
U tom postupnom procesu starenja, dakle, pojedinac osvješćuje, rekli smo, te određene gubitke koje doživljava, ali većina starijih osoba, ako ste ikad usmjerili svoju pozornost na njih i razgovarali sa njima, nastoje jako sačuvati kontrolu nad vlastitim životom, odnosno svoju neovisnost. Većini je jako važno da čim dulje ostanu neovisni, odnosno da ne ovise o pomoći drugih ljudi. Tako dugo koliko mogu, naravno ne možemo dovijeka tako živjeti. Međutim, kako se nekako sužava nekakav raspon naših i mogućnosti i sposobnosti, tako mi opet na svom psihičkom planu zapravo radimo jednu prilagodbu svojih vlastitih ciljeva. Dakle, ako više ne možemo, evo, istrčati maraton, ali možda možemo otići do najbližeg parka u našem susjedstvu pa malo prošetati na svježem zraku. Dakle, i zadovoljni smo zbog toga. Kad više ne možemo niti to, onda starije osobe znaju unutar svog kućanstva, nastoje recimo sami brinut da bude red, da bude čisto ili organizirati prostor tako da im bude ugodno i opet imaju osjećaj zadovoljstva, kontroliraju tu svoju malu neposrednu okolinu. Evo, to su neki sitni znakovi koji nam pokazuju koliko je ljudima važno da drže tu svoju neovisnost i kontrolu.
Evo, spomenuli ste, znači, pomoć je važna, ali važan je ovaj osjećaj da osoba ima kontrolu nad vlastitim životom, da je korisna, da doprinosi na neki svoj način. Kako onda okolina, osobito unutar obitelji, može postići tu jednu ravnotežu između pružanja pomoći i očuvanja dostojanstva starijih osoba?
To je kroz sve generacije vrlo važna tema funkcioniranja višegeneracijske obitelji, koje, međutim, uvjeti života se mijenjaju, naravno, kroz generacije. Današnje obitelji su zapravo sve uže, da tako kažem, u smislu da su rijeđi slučajevi da više generacija živi u zajedničkom prostoru, međutim, to ne znači da oni ne ostaju povezani i da na neki način ne pomažu jedni drugima. Govorim sad, naravno, o obiteljima u kojima vladaju recimo normalni odnosi, dakle u kojima se manje više slažu ljudi, u kojima si pomažu, podrška su si i žele si pomoći. I u nekim istraživanjima koje smo radili, smo pitali, zapravo provjeravali koliko su stariji članovi obitelji uključeni u pomaganje ovoj sredovječnoj generaciji, dakle svoje odrasloj djeci, najčešće oko u skrbi oko najmlađih članova obitelji, dakle njihovih unuka. I pokazuje se, sad ću ja stručno reći, da postoji djelomična korelacija ili povezanost sa prisutnošću djedova i baka u pomaganju oko unučadi i zadovoljstva životom kod baka i djedova i kod ove sredovječne generacije. Dakle, oni su svi zadovoljni u nekoj mjeri, ali vjerojatno su sretni kad ode svako u svoj životni prostor. Evo, da pojednostavim. Hoću reći, lijepo je kad si mogu pomoći različite generacije unutar obitelji, ali svako od njih isto tako mora imati svoj prostor, svoja prava, da tako kažem, svoje mjesto za predah, jer naravno da su njihovi ciljevi i način života drugačiji. I tako dugo dok postoji jedno poštovanje unutar obitelji za te potrebe svih generacija, tako dugo možemo reći da te obitelji mogu dobro funkcionirati i svaka ta generacija unutar njih. Da bi se to postiglo, što nije baš uvijek jednostavno, treba prije svega imati duboko razumijevanje potreba svih članova obitelji i jako dobru komunikaciju, dakle razgovarati o svemu, čak i kad nastane neki konflikt, potrebno ga je razriješiti, razgovarati, komunicirati, bez obzira koliko se osobe osjećale povrijeđenima, ali svi znamo da nam je obitelj ipak važna cijelog našeg života.
Evo, stalno spominjemo nekakve promjene i unutar osoba i kroz vrijeme, kroz generacije. Jedna od većih promjena je da danas stariji ljudi žive dulje i da je njihov život drugačiji nego što je recimo bio njihovih roditelja u toj dobi. Naprimjer, informatički su pismeniji, imaju na raspolaganju različite vrste tehnologije, ako ništa drugo, mobitel. Kako se to odražava na njihove psihološke potrebe?
Ove ubrzane promjene koje se događaju ne samo u našem društvu, u cijelom svijetu, kroz posljednjih 2-3 generacije, ja bih rekla, se zapravo djeluju na sve generacije, pa naravno tako i na generaciju starijih osoba. Ono što je primjetno kao najveća, možda najvažniji čimbenik koji je u najvećoj mjeri djelovao na i produženje života i na recimo jedan malo drugačiji način starenja novih generacija, starijih osoba, ja bih rekla da je to obrazovanje. Dakle, nakon Drugog svjetskog rata u većini zemalja, recimo unutar Europe, ali i šire u razvijenom dijelu svijeta, dakle, kako se zapravo pružila mogućnost obrazovanja ljudima, ne samo osnovnog, nego i viših stupnjeva obrazovanja, i to podjednako i muškarcima i ženama, u mnogim zemljama je to obrazovanje za pojedince bilo besplatno, to je obrazovanje zapravo omogućilo da pojedinci poboljšaju ukupnu kvalitetu svog života. Dakle, obrazovani ljudi mogli su raditi na bolje plaćenim poslovima, ako su radili u životu. Osim toga, obrazovanje je povezano sa boljim znanjem o vlastitom životu, o promjenama, o tome kako se možemo prilagoditi, kako si možemo sami pomoći, o čuvanju zdravlja, što je isto jako važno. I naravno, uz ostale važne čimbenike kao što je ukupno poboljšanje jednog životnog i zdravstvenog standarda, dovelo je do toga da današnje generacije starijih osoba puno lakše prate promjene, lakše uče i dalje stalno te sve nove tehnologije koje se pojavljuju, zapravo su dostupne i nužne za svakodnevan život, oni ih u potpunosti mogu savladati i zapravo ostaju aktivniji tokom života, prisutniji, znatiželjniji, mogu tako reći, za sve te novine, i shvaćaju da ako uopće žele održati kontakt recimo sa svojim unucima, ako ih imaju, odnosno s mlađima, moraju jednostavno pratiti sve te promjene da bi se uopće mogli razumjeti sa njima. Evo, i sve su to nekakve okolnosti koje dovode do toga da se ukupna i kvaliteta života, ali i nekakve aspiracije ljudi u starijoj dobi zapravo su se povećale i da su u svakom slučaju drugačije nego što su bile u nekakvim generacijama rođenima recimo prije Drugog svjetskog rata, makar ni to nije najključniji moment, ali otprilike generacijski, da ih znamo povijesno smjestiti.
Evo sad kad uzmemo sve ove promjene, koliko su današnje generacije starijih osoba drugačije od onih prije, a spominjali smo i kako treba naći nekakvu ravnotežu između pomaganja starijim osobama unutar obitelji i toga da budu samostalni, primjećujemo vrlo često dolazi do nesporazuma između generacija, osobito kad se radi o članovima obitelji. I sami ste rekli, treba komunicirati, treba se međusobno slušati, poštovati i tako dalje. Kako to konkretno napraviti? Kako evo stariji i mlađi članovi obitelji mogu bolje razumjeti potrebe jednih drugih i živjeti u nekom boljem skladu?
Ono što je zapravo zanimljivo kad gledate recimo trogeneracijsku obitelj, to je da se obično ova najmlađa i najstarija generacija bolje slažu nego najmlađi sa srednjima i srednji sa najstarijima. Na neki način i jedni i drugi su ovi najmlađi i najstariji nekako više na rubu, jel tako, u kontroli unutar obitelji. Glavnu kontrolu drži ova srednja generacija i u tom smislu oni mogu imati jako dobar kontakt. Dakle, djeca, odnosno adolescenti i bake i djedovi. Međutim, naravno, opet ja sad uopćavam, ne možem uopćavati, u pojedinim slučajevima dolazi do nerazumijevanja. U današnje vrijeme je to sve učestalije zbog toga što oni jednostavno provode jako malo vremena zajedno. Dakle, i djeca koja idu u školu, i njihovi roditelji koji rade, najveći dio dana provode izvan kuće zbog toga i obično kažu, mi nemamo vremena sjediti s našim najstarijim članovima ili nemamo se vremena baviti ili nemamo vremena slušati njihove beskonačne priče koje oni stalno ponavljaju. Međutim, Ipak, ja vjerujem da svatko od tih članova može nekad osvijestiti da ako žele zadržati obitelj na okupu, ako žele zadržati koliko to, toliko dobre odnose, da ipak neko vrijeme trebaju posvetiti svakome unutar obitelji, razumjeti što se događa sa njima, odnosno barem ih poslušati i pitati kako su. Dakle, već ako nazovete povremeno te svoje bake i djedove unutar obitelji ili najstarije članove i pitate kako si, što radiš, to nam ne treba uzeti baš tako puno vremena. Dakle, obitelj je glavni izvor, kažemo, emocionalne podrške. Čak i kad nisu djeca i unuci u blizini, taj kontakt koji danas uopće nije problem održati sa svim novim tehnologijama, taj kontakt njima pomaže da zapravo sačuvaju te svoje odnose i da pokažu koliko brinu jedni o drugima, i to sigurno povećava zadovoljstvo životom svih generacija u obitelji. Dakle, vrijeme i kontakt.
Bi li bilo lakše svima koji su uključeni u te odnose da si osvijeste da svako vrijeme, svaka životna dob nosi neke svoje zakonitosti i pravila, na primjer neke tipične situacije kad dolazi do nesporazuma i kad mlađi kažu da im stariji prigovaraju, a recimo ne razumiju da su oni na neki način čuvari tradicije i osjećaju da mogu svojim životnim iskustvom ponuditi nekakve savjete, ili se, ne znam, stariji ljute zato jer im se ništa ne da da naprave korisno u kući i tako dalje. Što u tim nekim konkretnim situacijama napravite?
Evo, to je upravo taj primjer nerazumijevanja, međugeneracijskog nerazumijevanja, jer nemaju ništa zajedničko u toku dana. Dakle, naravno, što su ljudi stari, to imaju više iskustva jer su prošli sve to. Mi smo, svi odrasli smo nekad bili djece i nekad smo bili adolescenti i možemo prepoznati što se događa sa ovim mlađima. Ovi mlađi to ne mogu zamisliti, što se događa s ljudima kad su stari, ali mogu naći neke zajedničke trenutke u toku dana. Postoje sjajne radionice, odnosno mogućnosti da se približe generacije, u smislu da jedna generacija podučava drugu nekim vještinama. Recimo, sasvim je u redu da stariji član obitelji zatraži pomoć od najmlađih u ovladavanju novim tehnologijama. Isto tako je sasvim u redu da najmlađi član obitelji pokaže interes za neku vještinu koja je možda tradicionalna, ali koja se povremeno opet vraća u modu. Ne znam, gledala sam sad proteklih sezonu dvije, opet se vraća u modu ručni rad, odnosno ne znam, pletenje odjeće, recimo, prekrasnih odjevnih predmeta. Što starije generacije još znaju, mlađe vjerojatno baš i ne. Dakle, ako tu mogu jedni drugima pokazati nešto, to im je nekakva dodirna točka.
Ili možda naučiti zavezati kravatu, što mnogi mladi ne znaju.
Tako,
znaju.
Tako je. Dakle, neke vještine, svi imamo neke vještine koje neki drugi nemaju, i to dijeljenje je jako važno. Naravno, jedni i drugi tu moraju i malo strpljenja imati. Dakle, i mlađi i najstariji. Pomoć u učenju. Dakle, koliko god su sadržaji, odnosno metode možda podučavanja danas nešto izmijenjene, ali sadržaji su isti. Učenje hrvatskog jezika ili matematike ili, ne znam, fizike i tako dalje. Ako imate neko temeljno znanje, iako to drugačije možda piše, odnosno radi se na drugačiji način, u osnovnoj ili srednjoj školi svejedno ćete prepoznati koji su to sadržaji, može se pomoći. Dakle, vidjeli smo to u pandemiji kad su djeca zapravo nastavu slušala od kuće i sve su radili sami kod kuće, da su upravo djedovi i bake sa svojim tim osnovnim znanjima su im mogli pomoći da se lakše snađu u tome. Dakle, evo, to su te dodirne točke koje u obiteljima treba njegovati. Dakle, sve odnose treba njegovati na neki način, pa tako i međugeneracijske odnose, i kad imaju dodirne točke, onda će lakše uočiti i kad nekome treba popustiti ili pomoć ili pitati što je li ti imaš li neku potrebu, jel se loše osjećaš, želiš li se odmoriti itd.
Evo, hvala vam na svim ovim nekim konkretnim primjerima, stvarno se mogu primijeniti. Govorimo stalno o nekakvim promjenama i samo umirovljenje može donijeti jedan osjećaj gubitka identiteta, ali isto tako i priliku za daljnji osobni rast. Mnogi nakon umirovljenja osjećaju nekakvu prazninu, više se možda ne osjećaju toliko korisni ili kao skrbnici obitelji. Kako ponovno pronaći smjer i energiju nakon umirovljenja, kako možda otkriti neke nove interese, osjećaj vlastite vrijednosti i svrhe u životu?
To je također vječno pitanje koje se pojavljuje u svim generacijama koje su, znači, bile zaposlene, radile, izgradile nekakvu karijeru i nakon desetljeća rada odjedanput to nestaje iz njihovog života, prestaje. Međutim, zapravo se pokazuje da oni ljudi koji su svoj život usmjerili na više područja, dakle, nisu svoj identitet ostvarivali isključivo temeljem svog rada, odnosno svoje karijere, nego su svoj život usmjeravali i na neke druge aktivnosti ili na druge ljude ili naravno na obitelj ako su imali itd. da se oni puno lakše prilagođavaju na promjenu koju donosi mirovina. Postoji mogućnost da se ljudi pripremaju za odlazak u mirovinu, međutim, moram primijetiti da već dosta dugo vremena se to jednostavno ne provodi. Nekad su to radne organizacije provodile, nekakve kratke tečajeve sa uputama kako se prilagoditi na život u mirovini. Dakle, to je promjena ne samo u strukturi dana, dakle, vi odjednom provodili ste na poslu recimo 8 sati, sad odjednom toga nema, što da radite s tim vremenom. Velika su promjena i financijska primanja, naravno. Mijenjaju se i socijalni odnosi, jer ako vam jedino društvo u životu bilo društvo vezano uz vaš posao, onda naravno da ćete se osjećati usamljeno kad odete u mirovinu. Dakle, iz svega toga možemo zaključiti da je cijelog života važno ulagati u sebe i u svoj ukupan život i u svom slobodnom vremenu i izgrađivati neku socijalnu mrežu izvan našeg posla, biti svjesni što nas zanima uopće u životu, što mi volimo raditi. Možda smo nešto htjeli ranije u životu pokušati, ali nikad nismo imali vremena za to. Je li imamo nekakve umjetničke crte, želimo li se isprobati u nekakvom, ne znam, crtanju, slikanju, pjevanju, plesanju, izrađivanju predmeta našim rukama ili bavljenju nekakvim laganim sportskim aktivnostima. Dakle, sve su to mogućnosti koje nam stoje otvorene kad nestane rad iz našeg života u smislu rada kojeg smo obavljali na radnom mjestu. To ne znači da ljudi prestaju raditi. Dakle, jako je važno da ljudi nešto rade. Sve ove aktivnosti koje sam spominjala su zapravo isto neki oblik rada koji može biti koristan. Ako ništa drugo, koristan je nama, pojedincima, jer nam ispunjava vrijeme, pruža nam zadovoljstvo. I postoji čitav niz udruga koje ljudima upravo nude sve te različite sadržaje. Pogledajmo svi u svojoj okolini, i u velikim gradovima, i u manjim sredinama. Vrlo često ćete naći i nekakve likovne udruge, odnosno umjetničke udruge, i neke sportsko-rekreativne udruge, i neke udruge koje
za putovanja, za izlete, druže se međusobno.
Tako je. Dakle, to zapravo osim zadovoljavanja tih interesa, te aktivnosti najčešće nude i socijalizaciju. Dakle, to nismo ni spomenuli, naravno, u starijoj dobi, što smo stariji, to gubimo više i dragih ljudi u našem životu, ali možemo ih nadomjestiti, ne možemo njih, konkretno te ljude, ali možemo ostvariti nove socijalne kontakte, dakle upoznat nove ljude, sprijateljit se s ljudima, dakle jako je važno čuvati tu socijalnu mrežu dok god možemo. Naravno, govorimo o ljudima koji imaju relativno očuvano zdravlje, koje im omogućuje da se kreću, da izađu iz kuće, iako u današnje vrijeme, opet zahvaljujući novim tehnologijama, puno toga ljudi mogu ostvariti sjedeći kod kuće. Dakle, putem računala se vi možete povezati sa bilo kime, sa cijelim svijetom, možete dakle, komunicirati sa drugima i putem tih novih tehnologija.
Svaka promjena donosi sa sobom nekakav stres, a može doći i do nekih emocionalnih reakcija koje se ne smiju zanemariti. S kakvim se emocionalnim izazovima najčešće susreću starije osobe i kako bi se trebali s njima suočavati?
Što se tiče emocionalnih stanja koje mogu zapravo izazvati određene teškoće, najčešće promjene ili teškoće se očituju kao depresija ili kao anksioznost, odnosno tjeskoba. Dakle, od svih poremećaja raspoloženja, odnosno povezano s našim emocionalnim stanjem, su to dva oblika teškoća, dakle, koji su najprisutniji u starijoj dobi.
Koliko su česti i kako ih možemo prepoznati?
Dakle, prije svega moram naglasiti da te pojave variraju u svom intenzitetu od nekakvih dnevnih promjena raspoloženja do kliničkih poremećaja, odnosno teškoća psihičkog, odnosno mentalnog zdravlja. Dakle, svi mi se ponekad ujutro probudimo i osjećamo se jako potišteno, depresivno, ništa nam se ne da, ništa nas ne zanima, ništa nas ne veseli. Ali to najčešće prođe, bilo u toku dana, bilo kroz dan, dva, to prođe i mi dalje normalno funkcioniramo. Takvo stanje doživljava jako puno ljudi, to su prolazna stanja. Isto tako možemo osjećati tjeskobu, dakle nekakav nemir za koji ne postoji pravi razlog, ali se mi svejedno jako loše osjećamo, vrlo smo napeti, razdražljivi, i to je vrlo opet jedno neugodno stanje koje, kažem, ako traje neko kraće vrijeme, uopće nije uznemirujuće. Prava klinička stanja, dakle kliničku depresiju ili anksioznost, otprilike se uočava, dijagnosticira u malom postotku, možda oko 3% osoba starije dobi. Međutim, povremena stanja depresivnosti i anksioznosti koja zahtijevaju neki oblik pomoći pogađa negdje između 20-30% populacije starije dobi. Dakle, nije zanemariv udio i upravo zato kažemo da su to pojave, odnosno stanja s kojima pojedinci teško da mogu sami izaći na kraj, čak i njihove obitelji im teško tu mogu pomoći. Dakle, to su stanja u kojima je dobro potražiti pomoć stručne osobe. Bilo obično se ljudima preporuča da se prvo potuže svom obiteljskom liječniku koji će ih onda uputiti što će dalje, ali u današnje vrijeme postoje i mnoge opet udruge koje pružaju stručne pomoć u tom smislu, savjetovališta i drugi oblici, razno razni telefoni za psihološku pomoć gdje isto ljudi se mogu javiti. Dakle, postoje mjesta i ljudi koji su spremni uputiti osobu kako da si olakša.
Profesorice Despot Lučanin, prema vašem mišljenju, koji su neki glavni problemi ili najčešći problemi starijih osoba u Hrvatskoj danas? Jesu li to niske mirovine, samoća, što bi sve tu se ubrajalo?
Sve ovo što ste spomenuli je prisutno naravno i u našoj starijoj populaciji. Dobro znamo iz medija koja je situacija s mirovinama, sad već ja mislim oko 50% umirovljenika živi ispod granice siromaštva, što je strašno. Međutim, nadamo se da će ipak država nešto više poduzet na tu temu.
To je vjerojatno jako velik stres onda, jer to su onda i egzistencijalne brige u stvari.
To su ogromne brige, pogotovo ako se radi o samcima, dakle ljudima koji nemaju obitelj, koji nemaju tu podršku, koji nemaju pomoć ili ne znaju kome se okrenuti. Tu moramo istaknuti opet veliku vrijednost razno raznih udruga koje pružaju pomoć svim ljudima koji imaju materijalne teškoće, a koje su povezane onda i sa psihičkim teškoćama i teškoćama zdravlja općenito. Vjerske udruge su vrlo aktivne, moram to istaknuti, u pružanju ne samo emocionalne i općenito socijalne podrške, nego i u pomoći i u materijalnom smislu. I što se tiče hrane i troškova razno raznih ili pomaganja u transportu, dakle ima na sreću dovoljan broj udruga u mnogim sredinama koje stvarno nesebično pomažu svim ugroženim osobama. Samoća je isto velik problem, osobito u velikim gradovima, u velikim urbanim sredinama, gdje su ljudi izolirani, zatvoreni u svoja četiri zida, mi ne znamo kako oni žive. Ako nemaju nikoga, to može biti vrlo velik problem. Nekako evo, apeliram na ljude da pogledaju oko sebe, u svojoj okolini, u svom susjedstvu, koji su to stariji ljudi kojih odjednom više ne vide, ne primjećuju što se s njima dogodilo. Dakle, nekako taj dio naših života, ta empatija za ljude u našoj široj okolini, kao da se sve smanjuje, sve više smanjuje s vremenom.
Možda ako ih sretnemo na ulici, da im se nasmiješimo, obratimo, da im u dućanu nešto pomognemo. Meni se čini kada smo s malom djecom da onda uglavnom stariji ljudi stanu pa pitaju za tu mlađu djecu i to im onda donosi nekakvo zadovoljstvo.
Upravo tako. Svi smo to nekad doživjeli, da nekakav prolazni, kratki kontakt nam osvježi cijeli dan.
Promicanje slike starijih osoba kao aktivnih i vrijednih članova društva može uistinu imati dalekosežne učinke, ne samo za te starije ljude, nego u stvari za društvo u cjelini. Što svi skupa možemo učiniti i kao društvo, ali i na pojedinačnoj osobnoj razini, kako bismo poticali tu pozitivniju sliku starijih ljudi?
Pa evo, ovaj medijski prilog je jedan od načina da se nešto više čuje o životu u starosti i o starim ljudima. Dakle, dati im jednostavno priliku da postanu vidljiviji u društvu. Evo vidimo, na tržištu rada odjedanput su umirovljenici postali zanimljivi jer nema radne snage, pa ih se poziva da se vrate raditi. Dakle, samo tržište je tu već malo promijenilo sliku o korisnosti starih ljudi i mogućnosti rada. Svakako pojačati kontakte između raznih generacija, dakle naći te zajedničke sadržaje u kojima se mogu naći i najmlađi i najstariji, jer će to koristiti jednima i drugima. A što se tiče pojedinaca, ulagati u sebe tijekom cijelog života. Dakle, mi starimo veći dio našeg života, ako brinemo o vlastitom zdravlju, o obrazovanju, ako radimo, ako nastojimo očuvati i održati i izgraditi nove socijalne odnose tijekom cijelog života, onda na taj način zapravo ulažemo u kvalitetan i dug život u našoj starosti.
Evo, ovo je poruka za sve nas koji idemo prema starijoj dobi. Možete li za kraj uputiti neku poruku našim starijim slušateljima kako da im život u ovoj dobi uistinu bude pun života i proživljen, a ne samo preživljen?
Teško je sad to svesti na tri riječi, ali u svakom slučaju također osvrnite se oko sebe, razgovarajte s drugim ljudima, činite ono što vam je ugodno. Ništa vas više vremenski ne ograničava, tako dugo dok možete uživajte i u sitnicama.
Profesorica Despot Lučanin, hvala vam na gostovanju. Dragi slušatelji, danas smo razgovarali o tome što čini starost psihološki dostojanstvenom, a ne samo biološki neizbježnom. Dotaknuli smo se brojnih važnih aspekata starenja, ali ono što je možda najvažnije, podsjetili smo se koliko je svaka osoba vrijedna, neovisno o godinama. U današnjem vremenu u kojem sve dulje živimo, postaje presudno i kako živimo, a briga o starijima ne bi se trebala odvijati samo u ustanovama, ona počinje u našim svakodnevnim osobnim interakcijama, u našim obiteljima, na ulici, u trgovini, u načinu na koji ih gledamo, slušamo i poštujemo. Za kraj želim s vama podijeliti misao Betty Friedan koja kaže: starenje nije izgubljena mladost, već nova faza mogućnosti i snage. Do sljedeće emisije želim vam dane ispunjene ljubavlju prema sebi i drugima, te hrabrost za dobre promjene. Čuvajte svoje psihičko zdravlje, jer vi to zaslužujete. Gošća nam je danas bila psihologinja Jasminka Despot Lučanin. Emisiju je tehnički realizirao Marija Nagičić. Ja sam Iva Tadić. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg slušanja.
Mladosti očudi ga.
Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.